evo nas ponovo i da vam kažem da ova pesma nije slučajna, zato što u studiju imamo jednu profesorku. Dobro, ja volim da kažem profesorku, znam da Jelena voli da kaže nekako drugačije. Dakle, to je Jelena Jeftić i ona je profesorka srpskog jezika i književnosti i doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I znam još i da jako voli da radi sa svojim učenicima, da lepo sa njima razgovara, da otvara čak i neke filozofske teme, to možemo slobodno da kažemo. Ali bih voljela da ti prvo kažem dobroveče i hvala ti što si došla.
Dobroveče, Lana, hvala što bolje vas našla.
Baš mi je drago što si tu, zato što znam da ti zapravo mnogo toga radiš, ali ne voliš da se to nekako eksponira. Imaš jednu veliku dozu skromnosti za koju mislim da treba malo nekako da bude i manje. Imaš ti mnogo toga da daš mladima, upravo kao profesorka, i zato si večeras ovde da pričamo. I ono što sam ja rekla je bio sam uvod. Ja bih voljela da nam ti za početak kažeš, naravno da voliš književnost, ali ću te namerno pitati baš iz šale, ono najgore pitanje koje postavljaju filolozima i filološkinjama, koja ti je omiljena knjiga?
Joj, pa to stvarno jeste teško pitanje i stvarno je teško odabrati jednu knjigu i stvarno ne bih mogla da dam odgovor, ali mislim da svaku knjigu kad pročitate, ne znam, nekako razmišljate o nekoj novoj i možete nekome ko vas pita da date neki, ne znam, sasvim neodređeni odgovor. Neko me neko ispravi. Ali evo neke knjige koje su baš ostavile utisak, na primjer Lovac u raži, knjiga koju moram da pročitam barem jednom godišnje, onda Majstor i Margarita isto tako. Onda, ne znam, volim puno romane Danila Kiša, šta još... Haruki Murakami, Norveška šuma, jako teška knjiga. Ne preporučujem je nikome koji ima sklonosti ka samoubistvu, ali isto tako mislim da je mnogima potrebna da je pročitaju. Ne znam šta još da kažem.
Pa mislim, ovo je sasvim okej, dovoljno. Ja sam te zapravo stvarno pitala iz šale, jer uvijek sam govorila da je to zaista najteže pitanje i mene su to ljudi često pitali i prosto ne znam šta da kažem, pogotovo mladi ljudi. Čak sam dobila na Instagramu, o kome ovde često pričamo, pitanje kao šta voliš da čitaš i šta bi mi preporučila, ili me čak ljudi pitaju za literaturu, i onda ja osjećam veliku odgovornost, kako ja se tebi da kažem šta da čitaš, mislim, stvarno ne znam, ono, idi na sajt Filološkog, vidi tamo
da to obično ja kažem ljudima. I naročito kad me pitaju, pitaju me tako neki ljudi koji imaju, na primjer, ne znam, neka istorijska interesovanja ili vole baš neki određeni žanr koji meni baš i nije toliko blizak, i onda sad baš ja to moram da im kažem, a pritom mislim možda da su neki naši pisci loši, neki znači najvećih pisaca, imaju tako neke svoje formirane stavove, onda to jako teško sad pronaći nešto. Ali što se tiče, da, mislim da možda najviše od svega sad kada, evo, kad malo razmislim, možda najviše od svega volim književnost za decu, tako da to me uvek vrati u, to je ta neka magija detinjstva koju se trudim da održavam, da imam svakodnevno u svom životu, tako da eto, to je saga o Nilsu Holgerssonu, to je knjiga švedske autorke, to je inače prve žene, Selma Lagerlöf, koja je dobila Nobelovu nagradu. Mi je ne čitamo u školi toliko, ali zapravo mi se uopšte ne čita kod nas, čak ni odlomci, ali eto, ta knjiga, to je eto, priča jednom dečaku koji stupa u avanturu sa životinjama i puta tako na leđima gusana preko cele Švedske. Tako, baš je zanimljivo i tako. Ulazi u sukob sa nekim zlim patuljcima koji bacaju kletvu na njega i tako. Baš je zanimljivo.
Evo, to je bila slučajna preporuka i za roditelje, mada mislim da je generalno ova književnost koju si ranije preporučila definitivno za mlade ljude, i često se žale kako mladi ljudi ne čitaju, ne vole da čitaju, ne zanima ih i tako dalje. Evo, mislim, ja stvarno mislim da nije tako i mislim da ovi tvoji predlozi mogu slobodno da posluša kao jedna velika inspiracija. Ja sam krenula iz šale, to je stereotipno pitanje za sve filologe, ali eto, ispada da si zapravo dala zaista divne odgovore. Mi ćemo u nastavku da pričamo, naravno, i o doktorskim studijama i najpre o mladima i o tome kakva je uloga profesora zapravo u formiranju mladih ljudi. Pitaćete šta vole da čitaju, ali je sad vreme da pomenemo nešto što nisam rekla u najavi, a to je da si ti uradila nešto jako važno, o čemu ćemo kasnije više da govorimo. Dakle, reč je o istraživanju o mladima i društvenim medijima. Ti si ga sprovela zajedno sa kolegom Milanom Dajićem iz Kosovske Mitrovice i o tome, ko što rekao, kasnije. A do tada možete slobodno da se raspišete i da nam kažete kakva je bila uloga vaših profesora u vašim životima. 064-020-2200.
Perspektiva 202.
I u perspektivi Jelena Jeftić, rekao sam već, jedna profesorka srpskog jezika i književnosti, trenutno se bavi svojim doktoratom na Filološkom fakultetu, ali smo se dogovorili da nekako jedan važan deo emisije posvetimo, naravno, uticaju profesora na decu i na mlade, i rešile smo da krenemo od jednog najvažnijeg pitanja za mlade, a to je ljubav. Svi smo bili srednjoškolci u osnovnoj školi, znamo šta je to bilo, koliko je bilo strašno. I znam sigurno da su ti postavljali razne interesantne pitanja. Šta te pitaju deca na časovima?
Pa pitaju me nekad kako da odgovore, na primjer, dečku na poruku, ili šta da kažu, ili da li u redu reći neke stvari. Ali ja im nekad odgovorim, znate šta će vama deco dečku u tom uzrastu? I onda je zvuči strašno konzervativno i oni kao, onda to njima izgleda, oni počnu prebojući očima, ali ja im nekako mišljenje da da kad imate 15 godina treba se razvijete slobodno, da vaš duh treba da se oslobodi što je moguće više. Ako se razvijete pod uticajem neke osobe, ako se prilagođavate toj osobi, a pritom ta veza posla ne potraje kasnije u životu, onda ne znam, nekako ste previše ulagali. A mladi ljudi jesu skloni tome da se previše žrtvuju i da izgube u potpunosti svoju ličnost u toj vezi. U stvari da je nikad možda i ne pronađu. Tako da to je moje neko stanovište, ali dobro, možda ja i nisam u pravu.
A zar ne misliš da je zapravo na neki način korisno? Naravno, treba biti oprezan sa ranim vezama, ali svakako ima i neke koristi to što se suočavamo sa drugim ljudskim bićem, učimo da delimo, učimo do nekle i da branimo svoj prostor i svoju ličnost i učimo da kažemo ono najvažnije što će nam trebati tokom života, a to je ne, neću, ne prijemi.
Da. Pa slažem se sa time, u stvari to kaže i moja mama. Tako da...
Šta kaže mama Jelena, zašto to priča deci?
Da, ona mi kaže, Jelena, mislim, možda je u stvari i dobro da se neko, da neko uči u stvari, da uči to da se prilagodi nekoj drugoj osobi. Tako da, ne znam šta bih rekla.
Kako ne znaš da ti si profesorka? Ti moraš da imaš odgovore na sva pitanja. Je li bila nekad to profesorka? Pa kako ne znate?
Pa bilo je, ali ja nekako sebi dopuštam tu epistemološku neodređenost, što nekome ko malo konkretnije razmišlja nije baš blisko. I nekome ko je možda konzervativniji to ne razume na taj način, ali ja mislim da profesor ne treba da postavlja... ne treba da bude posesivan prema svojim učenicima, nego treba eto da im pruži neke, da im otvori neke mogućnosti, ali da ih pusti da sami dođu do nekih odgovora, eto. Da im bude ta neka vrsta medijatora, posrednika između sveta ideja i njih.
Kako da ne, mislim, i treba, važno je da naučimo mlade da znanje nije konačno, da nikada ne stižemo do kraja znanja i da ne postoji niko ko zna sve odgovore, nego da je negde i najlepša tačka koja nam znanje daje ta beskrajnost zapravo i to da možemo stvarno da kažemo ono celoživotno učenje. A šta su te najstrašnije pitali, jel se sećaš nečega sa časova?
Pa nije bilo strašnih pitanja. Nije, ne sjećam se stvarno ničeg da je bilo onako, sad ja treba pričamo, da se približimo
o mikrofonu.
Pa ne sjećam se, ne mislim, ne mogu da kažem da je nešto strašno. Mislim da deca treba da postavljaju što više pitanja.
A kad te pitaju, ili imaš ono nekad dilemu i strah da ako im odgovoriš nešto, da ćeš možda reći nešto pogrešno, da ćeš loše uticati na njih? To se meni dešavalo, ja nisam nikad radila kao profesorka, ali ja sam radila sa mladima i to je stvarno jedna velika odgovornost. Onda se užasno se bojiš te moći, uslovno rečeno, koja ti je data, odnosno tog uticaja koji imaš na njih.
Pa ne baš, ne, zato što ja sebe doživljavam... mislim da oni razumeju mislim da većina njih razume u stvari tu moju neku otvorenost i tu neku ideju da nema konačnih odgovora i da u stvari ti naši susreti služe tome da se samo neka pitanja otvore. Tako da mislim da me ljudi tako doživljavaju da u stvari ja ni ne mogu da... ne trudim se da tvrdim ništa, osim možda nekih pitanja koje ja smatram da sam ja pronašla neke konačne odgovore. Ali mislim da ne možemo da povredimo jedni druge na taj način.
Ako smo otvoreni, da zapravo nema mjesta za grešku, ako možemo i da kažemo.
Pa ima sigurno, ali svi smo mi biće u nekom procesu
nastajanja.
Eto, ako te služaju tvoji učenici, oni će sad sigurno da prevrnu očima na neki karakterističan način. Evo, sad sam je bila malo stereotipna, nisu mladi tako i da stalno prevrću očima, ali šta ćemo kad smo mi nekako na nekoj drugoj dimenziji, vrlo često u odnosu na njih, čak i kad smo mladi. Pišite nam slobodno kako su na vas uticali vaši profesori i profesorke, koliko su vam značili. Evo, služamo sad Jelenu, kako su njene iskustva kao nekoga ko predaje i ko deli znanje, to je možda bolje reći, a vi nam pišite na
06-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-7-1-2-
out of here alive, that I'll make it to the other side. What you started. We'll be right back.
Počeli smo pesmom Profesor. Mislim da je baš bila prikladna zato što da razgovaramo sa Jelenom Jeftić i ona voli da kaže da je profesor srpskog jezika i inače na doktorskim studijama i tako voli razne lepe stvari da proučava, ali mislim da je ono što je najlepše što ona radi, rad sa mladima i zapravo uticaj na mlade kroz te neke razgovore koji nisu samo u književnosti, nego čak i dodatle da kažeš možda šta da napišu dečku kad pita kako da odgovore na poruku i tako. To je baš onako interesantno. Nisam sigurna šta bih odgovorila o mladincima da mene to pitaju. E sad, sigurna sam da zbog časova i rada sa njima si zapravo imala uvid u to koje meri koriste društvene mreže o kojima ovde zaista mnogo pričamo, pogotovo Instagram koji je trenutna platforma koja je mladima najinteresantnija.
Da.
Pa, šta si zapazila?
Pa da, prema našem istraživanju koje smo sproveli, kolega Milan Dajić, inače ekonomista i doktorant na Univerzitetu Kosovskoj Mitrovici, koji je takođe profesor u školi, dakle, naše istraživanje utvrdilo zapravo to da je Instagram omiljena društvena mreža svih mladih, ubedljivo, dakle, omiljena mreža adolescenata. E sad, da, takođe pristupaju i svakodnevno, pristupaju i za vreme nastave, što je isto jako bitno, i gotovo 4/5 učenika smatra da ne bi preživelo dan da se ne uloguje na Instagram.
Wow, to zaista nisam znala.
Da, ovaj, tako da, što se tiče, ne znam šta mogu da kažem, ovaj, da, oni su...
Kako ti je delovalo, ili pravljaju na času, ili što kažu, ili scrollu, ili vole da gledaju newsfeed dok su na času, googlaju, kad ih nešto pitaš, oni ne znaju, to, da li koriste mreže u tom smislu?
Da, koriste mreže obrazovne svrhe, samo što nekad je, mislim da je njima jako teško, to i oni priznaju u stvari, jako teško razgraničiti znanje od onoga što to nije. Dakle, jako teško snaći se u tom moru informacija i nisu sve te informacije korisne. Naravno, mnogi služe, veliki broj tih informacija su pre svega besmislice, a neke su dobro osmišljene da nam oduzmu vreme i da naše snage, životnu energiju mobilišu tako da služi nekome drugom, da on na taj način ostvari profit. A što se tiče zaista znanja i obrazovanja, naravno da ima i takvih kanala i na YouTube-u, oni kanali Study With Me, Productivity Channels i tako dalje. Svi ti kanali isto imaju svoje neke Instagram stranice za motivaciju sa pozitivnim mislima, tako da to je sasvim u redu i koristiti. Ali da, mnogi ljudi ne znaju da ograniče taj svoj informativni, dakle, domet ili...
Koliko koriste zapravo, odnosno ne umeju da kontrolišu vreme, zato što ti kada kreneš sa tim scrollovanjem, čak i mi koji smo stariji,
pa, da,
samo to povuče.
To se vidi sve po tom screen time-u, tako da svako zna u stvari zapravo koliko vremena provodi i da je to vreme možda mogu da iskoristi bolje, da se malo bolje možda i psihički osjeća, da ode, ne znam, da radi vežbe, da se šeta, da se drži za ruke i posmatra sa nekim zvezdama nebo, čak i da leži, a da ne sedi negde onako zgrčen sa telefonom, tako da svi znaju otprilike na šta koriste svoje vreme. Mislim da to nema smisla ni kritikovati.
Si probala da utičeš na njih bilo kako, ne ono kao naređivački ili nekako da, tako da umanjuješ to koliko to njima znači, ili napadački ili da ih grdiš, nego prosto samo da im ukažeš na to da nije loše biti na mrežama, samo je važno koliko vremena to provodimo i kako koristimo.
Da, pa ja uvijek to prokomentarišem, pošto oni nisu baš svesni toga, na primjer, ni da vi ne morate u stvari da komunicirate sa svim tim ljudima, vi ne morate da odgovarate na te poruke. Vama ako je telefon isključen ili ako niste online, vi ne možete dobijete poruku nekoga ko je sad baš u tom trenutku raspoložen da se svađa sa vama ili da vam šalje neke negativne poruke i tako dalje. Isto tako, naše istraživanje isto to potvrdilo da većina mladih ljudi se smatra da nikada nije bila zlostavljana na internetu i da nikada nije doživala neku vrstu zloupotrebe svog prisustva tamo.
E sad, a misliš da je moguće da oni zapravo imaju svest o tome šta sve može da bude?
Da, ja mislim da oni ne znaju to, šta su sve to psihičko maltretiranje i da su ljudi itekako skloni jedni drugi, skloni tome da maltretiraju jedni drugi, upravo preko toga. Upravo to što smo mi u svakom trenutku 24/7, što nije normalno, dostupni bilo kome da nam pošalje bilo kakvu poruku, da nam kaže bilo šta što mu padne na pamet, u makom da je raspoloženju, to nije normalno. Mislim, Ja sam barem odrasla neko drugo vreme i znao se kad možeš i koli i kad u kojim prilikama možeš da pozoveš telefonom nekoga. I dobro, mislim, sad ne kažem ja koristim, ali ja sam stvarno, meni je to jako stresno da neko može da ulazi u neke diskusije bilo ko sa bilo kog dela, iz bilo kog dela sveta da može da mi šalje, koji ima potpuno drugačije viđenje sveta i drugačiji sistem vrednosti, da može da mi šalje bilo kakve poruke. Mislim, to mi je potpuno besmisleno. A isto važi i za poznanike i za prijatelje, za sve treba postoji neka granica i da se zna kako i na šta usmeravamo i trošimo svoju energiju.
Evo, Jelena je sad dala najavu, ne znajući naše sledeće teme, koja će biti disciplina. Vidim, aha, ja na toku tebe ima, boga mi, dosta disciplina na profesorske. Mogu samo da zamislim kako izgleda čas kod tebe. Šalim se, sigurno da nije tako, ali pričat ćemo u nastavku. To smo zapravo pisali u najavi, koliko ulogu ima disciplina i kako je ona povezana sa kreativnošću, kako zapravo da naučimo mlade da nema kreativnosti bez discipline, zaista je na nekom nivou tako. Vi nam slobodno pišite, vidim da stižu poruke, čitam ih kasnije, nemojte da mislite da sam zaboravila.
Perspektiva 202.
Jelena Jeftić u studiju 202 i sad je vreme da odgovorimo na vaše poruke. Da niste mislili, sam zaboravila, naravno da nisam svesno zapisala. Ima i komentara na Facebooku koji ću pročitati neke delove. Zapravo, kaže, tema je više nego popularna, uloga svih porodica, profesora i drugari, okruženje, mediji je veoma bitna i doprinosi mladima da steknu samopouzdanje i iskažu kreativnost. E pa jeste, to je tačno. Malo često mislila da pričamo o disciplini, ali to ću ostaviti za onaj naredni segment, jer je zaista stiglo dosta vaših poruka. Mislim da je važno da Jelena na neke od njih odgovori. Evo, kaže, ova što sam se dvomila da li da pročitam zbog drugog dela. Onda kaže, gošća je veliki gotivac i drago mi je što sam njen savremenik. Pozdrav za nju i ekipi da im pomogne kako nešto lepo da napišem lani kao najvoditeljki. E, prvo, mnogo hvala, ovo je zaista veliki kompliment, malo se šalim s vama. U svakom slučaju, evo, jedno veliko hvala. Najviše što možete da uradite za mene nije da pišete, nego da slušate 202. Eto, to je sve što ja tražim od vas, uslovno rečeno, naravno, i malo se šalimo. Onda nam neko kaže, slušat ću emisiju i u reprizu. Zamisli to. E pa evo da vas podsjetim, imate RTS Planet, uvijek možete da premotrate unazad i da preslušate, bude i podcast na sajtu RTS-a, tako da pravac Radio Beograd 202 na sajtu kada se emisija završi, pa recimo sutra. Ako vam se toliko dopalo pa želite da slušate reprizu, nama veće komplimenta nema. Onda nam piše Sloba i kaže, interesuje me šta će profesorka da odgovori na pitanje da li je korisno za mlade da pročitaju, po mome mišljenju, knjigu nad knjigama Blago cara Radovana. Znam da Dučićeve knjige žene ne vole. Slušaj sad ovo.
Aha, da, pa ne znam, ja žene koje znam vole da čitaju Blago cara Radovana ili Jutra sa Leutara, dakle, to je zbirka razmišljanja Jovana Dučića o tim nekim, dakle, kontemplacije o ljubavi, miru, ratu, ljubomori i tako dalje. Što se mene tiče, ja sam tu knjigu dobila na kraju neke školske godine, ja mislim da je bio 6. ili 7. razred, i onda sam je baš dosta prečitavala u tom uzrastu i dosta mi je značila i pomogla mi. Eto, tako podstakla me na neka razmišljanja. Ali sad kad pogledam nekako, da, mladi ljudi svakako treba da je čitaju, ali treba da im služi kao neko polazište za dalje razmišljanja, jer ono što se meni kasnije nije svidelo, a sad ćemo možda neki ljudi i ovaj, baš onako, njima se neće svideti ovaj moj utisak, to je da Dučić nekad iznosi previše konačne te odgovore o svemu. On ima te neke rečenice koje su kao neke večite okamenjene istine, i onda on oko toga, u stvari, oko toga ispreda taj svoj neki esej. Meni se to, na primjer, kasnije nije uopšte dopalo. U stvari možda i u tim prvim čitanjima, zato što, ali jeste dobro ovaj da podstakne mlade ljude, da počne razmišljati o nekim temama i da razvijaju to abstraktno mišljenje. Tako da preporučila bih im da čitaju, da.
Ne samo to, nego i generalno naše pisce. Ja kad sam bila mlađa zaista nisam volila da čitam naše pisce. Znam da je taj trend dosta popularan, bar u nekom broju, kod nekog broja mladih ljudi. Nekako su uvek mislili da su strani pisci bolji, da oni nekako bolje pišu, a zapravo imamo mi divne ljude, među kojima je recimo Pekić, kojim sam ja onako lično iskreno oduševljena. Tako da, eto, možda više kao neki predlog za mlade da slobodno se okrenu i našim piscima i pesnicima. Imamo zaista divnih pesnika. I Dučić pomenuti je jako lep pesnik. Ja lično nisam veliki ljubitelj te vrste poezije, ali mislim
nisam
da je važno.
Nisam ni ja, zato što kod Dučića sve tako previše savršeno. Mislim da život nije toliko savršen.
Kao uklesano u mermeru, onako, potpuno bez greške.
Ali, da, ove što se tiče čitanja naših pisaca, mislim da je... potpuno je drugo iskustvo čitati nešto što je pisano originalno na vašem jeziku i nešto što je prevedeno. Naravno da su i prevodi umetnička dela koja stvaraju zajednički i pisac i taj prevodilac, ali da biste zaista pristupili nekoj suštini u kojoj vas uvodi taj vaš jezik, onda to treba, mislim, koji vas uvodi jezik, onda to treba da bude na vašem jeziku. I na našem jeziku postoji vrhunska umetnost, bez diskusije, to nema veze, mislim, sa kog je podneblja neko i da li je poznati pisac, mislim, to da li je neko poznati pisac u svetu, manje više, to, mislim, to uopšte nije pitanje veličine njihove umetnosti, nego propagande, politike, marketinga, pa i možda toga da li veliki broj ljudi govori tim jezikom ili manji broj ljudi, pa je bilo više prilike da se knjiga pročuje i da postane popularna, eto, ali to zaista nije merilo.
Za kraj, evo, što se tiče vaših poruka, kad je Jelena ovako lijepo pričala, ovo ću samo pročitati jer je velika pohvala, kaže, odlična je profesorka Jelena, u životu možemo samo da postavljamo pitanja, a odgovore ne treba očekivati. Hvala najlepše, Dule, divno vam je poruka, mada mogu da kažem da nekako jeste lepo ipak očekivati neke odgovore ili barem stvarati neke odgovore.
Da, slažem se. Mislim da to ipak ima veze sa tipom ličnosti, tako da... da, mislim da možda nekome više prijaju neke konkretnije stvari, ja to podržavam skroz, tako da, eto.
Samo podrška od naše profesorke Jelene. Vraćamo se uskoro, pričat ćemo o disciplini, da ne mislite da smo zaboravili, nego morali smo malo da se posvetimo porukama. Imate još malo vremena, slobodno napišite 064-020-220 kao i društvene mreže 202 pod @beograd202.
Take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience. Perspektiva 202.
I poslednji segment, moram da kažem da mi je baš žao, pogotovo što su vaše poruke divne. Jedna vaša, između ostalog, kaže da je emisija za desete, pa pozdrav za Smederevo i hvala najlepše. Mogu da vam kažem
također
da ste svi vi koji slušate 202 za 10. Eto, tako, meni je veliko zadovoljstvo što smo ovdje i što pričamo, tako da jedno veliko hvala. E sad, ostavili smo za kraj Jelena Jeftić i ja da pričamo o disciplini i kreativnosti, budući da je ona profesorka, može da nam kaže kako to izgleda iz njenog ugla.
Pa da, što se tiče discipline, mnogi mladi ljudi imaju predrasude o tome da treba da se potpuno raspuste, da bi u stvari dostigli taj neki mladalački zanos, ali ne znaju da sva ta vrhunska umetnička dela upravo nastaju uz vrhunsku disciplinu. Dakle, ako ste samo kreativni, a niste disciplinovani, onda samo idete ka ludilu, ka velikim neurozama i tako dalje. Dakle, nema ništa od vas. Tako da tu neku te neke nabujale ideje trebalo bi imati disciplinu da se sprovedu u delu.
A misliš da to znači neki plan koji treba da imamo kao dnevni plan po kom treba da...
Pa treba sigurno, treba imati sigurno praktikovati neku dnevnu rutinu i tako dalje. Dakle, to svakako.
Pitam profesorski savjet da budete pažljivi, da osmislite plan, da ne biste slučajno sve svoje talente onako difuzno rasuli svuda po svetu i da na kraju ništa ne bude, sve me zanima, ništa nisam uradio. I još jedan važan podsjetnik da zapravo iza svakog talenta i svega što vidimo kao neki veliki uspeh stoji zaista mnogo, mnogo nevidljivog rada. Ovo je možda baš važno da mladi ljudi shvataju.
Da, slažem se. I da zaista velika kreativnost i maštovitost zaista vodi samo u depresiju i u mnogi druge psihičke probleme ukoliko nema upravo te rutine i depresije discipline koja treba u stvari da je prati.
Depresija i disciplina su možda onako bliske. Ne znam, ja baš nisam veliki fan discipline i malo mi teže pada kad treba da se disciplina.
Pa ja ti ne verujem, s obzirom na sve to što ti radiš, ja moram da kažem, evo sad ovdje u emisiji, koliko sam ja oduševljena i tvojim Instagramom i šta sve ti radiš i šta sve ti uključena i šta sve stvaraš i koliko toga, čime se sve ti baviš, ja ti ne verujem ko to kaže da nisi. Mislim da sam samo kritična, ali dobro.
Mislim, eto, man si bi lepo rekla hvala na komplimentima, onda sreća pa se ne vidi koliko sam crvena, a ono što sam htjela da kažem da je stvarno važno da nekako imamo i tu dozu samokritike koja će dosta da nam pomogne da budemo nekako bolji u onome što smo odabrali kao profesiju. E sad, pošto moramo definitivno da vam mašemo, zato što sledi noćni program i uskoro sad i ulazi naša Jelena Knežević, vreme je da pozdravimo Jelenu Jeftić, da kažemo da ti želimo zaista mnogo sreće u daljem radu, da se radujemo što ćeš biti profesorka sigurno bar nekim generacijama naših mladih i nadam se da ćeš nešto lepo da im preneseš. Ili imaš neku poruku onako u jednoj rečenici za kraj?
Pa evo, prvo ti se zahvalim ovako što si me pozvala u emisiju i eto, pozdravim sve gledalce i tebi svima da poželim eto puno sreće i radosti u svemu što radite.
I gledalci i slušalci, sve one koji vole 202 koji onda vole književnost. I čitajte i Dučića, nemojte da zanemarite Dučića i obavezno našu literaturu, na ovoj naši pisci su zaista divni, eto jedan poziv za mlade, možda nećete uvijek da ih nađete na Instagramu, ali malo da se potrudimo, pa biblioteka uvijek je to onako, onaj miris knjiga i možda neko zapravo i zavoli književnost.
Dobro, da se razumimo, nemamo ništa protiv Instagrama, eto sam.
Očigledno, pošto imamo profile na Instagramu i vrlo pratimo i mi smo isto mlade, nemojte da mislite da mi sad iz neke dimenzije treće tamo pričamo, vrlo smo bliski svima vama, tako da nemojte da se sekirate, tu smo. Eto, Jelena, mnogo sreće ti želimo i mnogo
hvala
nam je drago.
I ja vama sreće i duhovnog mira, eto, samo toliko.
I rock'n'rolla, malo što je duhovni mir. Eto, sledi noćni program, pa uživajte. Najsrdačnije vas pozdravlja ekipa 202, Lana Nikolić, Miloš Georgijević i Miloš Jović. Uživajte u noćnom programu. One woman ain't good enough for two. What makes her think she should be wasting her very precious time on you? It doesn't take a lot to be unfaithful, but it doesn't know how to treat your woman good. What your boy do really don't matter, cause it's still no excuse for you. You're a ladies man, you're a ladies man. And I think you got way better things to do when you're home. Last night when you were up and making out, your woman was home alone.
Rob and take a loss of wood and cheat. Every other crook knows just how to. But it must be faithful and worth all the trust that she has in you. You're a ladies' man. Do on your free time back home. Last night when you were out there making out, you only was home alone. It doesn't take a lot to be unfaithful, but it doesn't know how to treat your woman good. Or what your boys do really don't matter, cause it's still not what it is for you. You're messing with the wrong, wrong woman. You're messing with the wrong. If I were you, you're messing with the wrong one.